بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوهسيني kama navyostahili kuhusia nafsi yangu kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli makani wa fi kulli zamani, na kusini kumcha Allah Jalla Jalaluhu katika kila zama na katika kila sehemu, kwa sababu hilo la kumcha Allah Jalla Jalaluhu Allah amelisemea kwamba wenye kulifanya hili ndiyo ambao wamefaulu. Qala Allahu Ta'ala inna lil muttaqina mafaza, akasema Allah mtukufu kwamba hakika si vinginevyo wamefaulu wale wenye kumcha yeye Allah Jalla Jalalu. Watukufu wa Islamu, jambo ambalo limetukusanya hapa katika ndoa ni jambo ambalo ni maarufu, watu wengi huwa wanalifahamu, lakini mimi nimependa tu kuchukua nafasi hii kuweza kuwakumbusha Waislamu kama vile mwalimu wangu Sheikh wangu alivyosema kwamba mimi nizungumze, na mimi ni mwanafunzi wake, amependa nizungumze mbele yake, ni kwa heshima ambayo amenipatia mimi. Sasa mimi nitazungumza. Nataka nizungumze pande mbili. Pande ya kwanza, utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo la ndoa, yeye amelizungumza vipi? Amepokea al-Imam Tirmidhi rahimahullah min hadithi Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. Ambokea Imam Tirmidhi akasema, akawaambia hadithi hii inawafundisha wazee nani ambaye tunafaa tupokee posa yake. Yani nani ambaye tunafaa tupokee posa yake. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha khataba ilaykum, pindi atakapoposa kwenu nyie, man tardawna dinahu, yule ambaye nyie mnairidhia dini yake, ni Muislamu, ni Muislamu mwana sunna, dini yake mnairidhia nyie. Idha khataba ilaykum man tardawna dinahu, pindi atakapoposa kwenu nyie yule ambaye mnairidhia dini yake, kadhalika wa khuluqahu, na mnaridhia tabia yake. Hadithi hii inatufundisha kwamba mtu anaweza kuwa ana dini lakini tabia yake mbaya, chafu. Sasa huyu akija mtu ana dini lakini tabia mbaya, asipewe mke huyo. Asinyimwe mke. Idha khataba ilaykum man tardawna dinahu, pindi atakapoposa yule ambaye mnaridhia nyie dini yake, kadhalika kingine mtaridhia wa khuluqahu, na tabia yake mnaridhia nyie. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akijieni, akikujieni mtu kama huyu, fazawijuhu, basi nyie muozesheni huyu. Amekuja mtu ana dini, ana tabia nzuri, umefuatilia majirani, watu wake wa karibu wanasema bana, huyu kijana huyu kabla hajaoa hatujawahi kumuona katika uzinifu kabisa. Kijana huyu kabla hajaoa ni mwema, mcha Mungu, msikitini. Sasa hivi anao, basi huyu apewe mke. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa illa taf'alu, msipompatia mke huyu, msipomuozesha, takun fitna, itakuwa ni fitna. Fitnatun fil ardi, patakuwa ardhini kuna fitna. Wa fasadun aridun ay kabirun, na patakuwa kuna ufisadi mkubwa msipompatia huyu mke. Huu ni utaratibu. Kwa hiyo wazee, wazee nani wa kumuwezesha katika hadisia? Mtume anatambia kwamba kupokea posa, inabidi tupokee posa ya mtu ambaye ana dini. Kupokea posa, tupokee mtu mwenye dini na mwenye tabia njema, tabia nzuri, tunapokea posa yake. Sasa na sisi wale vijana wamemuona binti mtaani au katika nyumba au sehemu mahali popote pale, yani kijana anataka kuoa, amemuona binti anampenda, amependezwa naye, kama Allah alivyosema kwamba fankihu ma taba lakum, kwamba nyie oweni kile ambacho mtakachokuwa mmependezeka nacho kwa wanawake. Kwa mtu mwingine anapenda mwanamke mfupi, kwa mtu mwingine anapenda mwanamke mnene, kwa mtu mwingine anapenda mwanamke mweusi, kwa mtu mwingine anapenda mwanamke mweupe. Yani kila mtu atamuoa mwanamke kwa sifa ambayo imemvutia yeye. Na ndio maana sheria inakataza kwamba kumtoa dosari mke wa mwenzio, kwa sababu haujui kitu gani ambacho kimefanyaje amempendea yule, haujui. Kwa hiyo usimtoe dosari. Unao mke wa hivi hivi na hivi. Huenda ile tabia ambayo wewe unaiona ni mbaya, yeye mwenzako ndio anaona nzuri. Sasa akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vijana tu ana saa. Amepokea Imam al-Bukhari min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunkahul mar'atu, kwa desturi mwanamke huwa anaolewa li arba'i, kwa mambo manne. Desturi jinsi ilivyo, vijana wengi sana wanapenda kumuoa mwanamke ambaye ana mambo manne. Jambo la kwanza litakalovutia mwanamke apendwe kuolewa sana, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, limaliha, kwa mali zake. Mwanamke anapokuwa na pesa, pesa zile inaweza kuwa ni kivutio cha yeye kuwahi kuolewa. Mwanamke anapokuwa na pesa, pesa zake zile huenda pakawa ni kivutio cha yeye kuolewa, hata kama si mzuri lakini ana pesa. Vijana wengi wanapenda kwenda kuwaposa wanawake ambao wana pesa. Mwanamke ana kazi yake, anapokea 800,000, 900,000, milioni moja. Basi vijana wengi, yule mwanamke ataolewa kwa sababu ya pesa zake, limali, kwa mali. Au mwanamke yule wazazi wake, baba yake na mama yake amefariki, wamemwachia mirathi mengi kabisa, nyingi. Basi ana gari, ana maduka. Basi yule mwanamke huenda atapata wachumba haraka kwa sababu ya ile mali yake. Jambo la kwanza hili, mali. Mtume akasema vile vile, walihasabiha, mwanamke vile vile atapata wachumba wengi, ataolewa kwa sababu ya koo lake, koo, umaarufu wa familia yake. Labda baba yake ni waziri, labda baba yake ni raisi. Wajifikirie leo kina kuwa kwa raisi, tutapata umaarufu. Yule kijana yule kaoa mtoto wa raisi, lazima utapata umaarufu. Na ile familia kubwa hawatokubali kwamba wewe umeoa kwa raisi afu ndile kwa bodaboda, itakuwa vipi? Lazima utakupatia kazi ambayo ni nzuri zaidi ya hiyo, japo bodaboda pia ni kazi nzuri, nimepiga tu mfano. Kwa hiyo akasema Mtume sallama vile vile, walihasabia, mwanamke ataolewa kwa sababu ya koo lake, koo, baba yake ana heshima sehemu ile. Basi vijana pia, labda kijana za kwa familia yake ni ndogo, yani koo lake ni ndogo, atakapoenda kuoa kwa ile koo la pili, basi atapata umaarufu. Jamani, huyu kijana huyu kaoa mtoto wa waziri mkuu, huyu kijana huyu kaoa mtoto wa rais, kwa hiyo atapata umaarufu. Jambo la tatu akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walijamaliha, mwanamke vile vile ataolewa kwa sababu ya uzuri aliyopewa nao na Allah jalla jalalu. Mwanamke mzuri, anavutia, sehemu zote yuko sawa, kwa kile kigezo ambayo ile Allah aliyompatia yule mwanamke. Basi wachumba wengi wanaweza kwenda kumchumbia mwanamke kwa kile kigezo kile, kile mwanamke ni mzuri, mweupe, mrefu, kadha wakadha, sifa ambazo vijana wanazipenda. Basi kigezo kile pia kinaweza kapelekea mwanamke akaolewa. Kigezo cha nne, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kama vile vile, walidiniha, na mwanamke vile vile anaweza akaolewa kwa sababu ya dini yake, amesoma Qur'ani, anafahamu kusoma Qur'ani, yani yuko vizuri, anafundisha madrasa, familia yake ina dini, baba yake ana dini. Mwanamke vile vile anaweza akaolewa kwa sababu ya dini yake. Sasa msikizeni Mtume sasa alivyosema. Aliposema mambo haya manne, mwanamke ataolewa kwa mali yake, kwa koo lake, kwa vile vile kwa uzuri wake na kwa dini yake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anakuchaguza. Akasema sasa wewe ukitaka kuoa, fadhfar bidhati din. Wewe chagua mwanamke mwenye dini. Tarbati yadaka, utakuwa umepatia kuchagua kwako. Chagua wewe ukitaka kuoa mwanamke mwenye dini. Kwa sababu mwanamke anaweza kuwa na mali, umempendea mali akafirisika. Mwanamke unaweza kuwa umempendea labda koo lake, koo lake likarudi chini kabisa, wakaanza kudharauliwa ile koo, unaweza kumuacha. Mwanamke unaweza kumempendea uzuri wake, akapata ajali labda, akapata maradhi, maradhi ambayo yatatia dosari uzuri wake. Sasa wewe kama umemuolea hili la uzuri, huenda ukamuacha. Lakini ukimuoa kwa sababu ya dini, dini haina mwisho. Waislamu, dini haina mwisho. Dini kama dini, dini ni duniani mpaka akhera utaenda nayo dini. Mtume ndio maana akasema kwamba fadhfar bidhati din, chagua wewe mwenye dini, tarbati ya daka, utakuwa umepatia kuchagua kwako. Hadithi hii imepokea Imam al-Bukhari. Sasa hadithi hii ya kwanza imetuambia kwamba akija mtu mwenye dini na tabia, ikataja dini. Hadithi ya pili Mtume akasema vile vile dini. Kwa uhalisia, ndugu zangu katika imani, wengi leo, vijana wengi walipofeli kabisa ni kuchagua sifa ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezisema, sifa ya dini. Vijana wengi wamefeli. Sasa yani dini kama dini, kijana unakuta anayetaka kuoa hana dini. Kijana mvuta bangi, mvuta masigara, anashinda kijiweni. Binti mwenyewe anayeolewa anashinda mitaani, kwamba yule binti ni cha wote, kila mtu anamfahamu yule binti. Sasa hizi ndio wakioana watu wawili hawa, kila siku mtabaki mnasuluhisha ugomvi. Sasa sisi tunataka usalama katika hili, turudini katika mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa dini ni pana, dini ni pana. Miongoni mwa dini, inatakiwa yule mwenye kuoa ajitahidi adumu na ibada ya swala tano. Miongoni mwa sifa za mwenye kuolewa, inatakiwa ajitahidi adumu na sifa ya swala tano. Hii ni katika dini. Kwa sababu mwenye kuvunja swala anakuwa amevunja Uislamu. Kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alfarqu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Tofauti yetu sisi Waislamu na wasio kuwa Waislamu ni nini? Ni sala. Faman taraka faqad kafar. Mwenye kuacha swala, akaacha swala, akawa haswali kabisa, yupo yeye kijiweni, yupo anaingia anatoka, akaacha swala, sio Muislamu huyo. Kwa hiyo vijana vile vile tuelewe jambo hili. Ukaacha swala kabisa na sababu ambayo imekupelekea kuacha swala hauna. Sababu wanasema wanazuoni kwamba kila ibada ina dharura, kila ibada ina udhuru isipokuwa swala. Utakapoambiwa na Allah mfano, kwa nini wewe hujaenda kuhiji Maka? Tuseme ya Rabbi, nilikuwa sina hela, mimi maskini. Kwa nini hujafunga mwezi wa Ramadhani, wewe unakula mchana? Unamwambia ya Rabbi, nilikuwa na madonda tumbo, sio? Kwa nini hujatoa sadaka? Watu wanatoa sadaka wewe umekaa. Unasema vipi? Nilikuwa sina pesa ya Rabbi. Ana maskini, mimi ni maskini kabisa. Maskini wa mwisho ndio mimi. Utakapoambiwa kwa nini hauswali, wajibu kitu gani? Utajibu kitu gani? Kwa nini hauswali? Utasema mimi ya Rabbi nilikuwa sina akili. Au utajibu kitu gani? Semeni, utajibu kitu gani? Sala haina udhuru. Sala kama ibada ya swala haina udhuru. Sasa hawa wanandoa hawa wakitaka waone raha ya ndoa yao, basi inabidi wadumu na swala tano. Kadhalika na nyie mnao nisikiliza, swala tano ni jambo muhimu. bali mfahamu, wale wasioswali wataingia motoni, wale wasioswali Allah atawaadhibu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fakhalafa min ba'di khalfun adaa'u as-salaam, kikaja kikundi baada ya watu wema, kila kikundi kilipokuja adaa'u as-salaam, wakaacha swala kabisa, fattaba'u shahawat, wakafuata yale matamanio yao, wattaba'u shahawat, wakafuata matamanio. Allah akasema vipi? Fasawfa yalqauna ghayya, watakapokufa hawa wataingia motoni. Kwa hiyo asiye swali motoni, motoni kabisa. Kwa hiyo andaa. Kwa hiyo baba yangu, kijana, ibada ya swala tano tujitahidi, kama tulikuwa tuswali turudini misikitini tufanye ibada. Kama mfano bodaboda, bodaboda ana kazi nzuri kabisa kutizama. Kwa sababu nimepiga mfano, yeye kama yeye anaweza akasema kwamba dakika 10 hizi zinanifikisha msikitini, dakika moja pa anaingia msikitini na swali kimaliza narudi pa tayari. Kazi nzuri kwa sababu una usafiri. Na wengine wenye kazi wasio kuwa na kazi kama huyu, watu waingie msikitini kufanya ibada ya swala. Jambo hili pia tulishike. Jambo lingine, mtu anasema dini ndio katika imani. Dini ni nini? Dini wanazoona umetaja kwa maana pana kwamba dini ni utaratibu ambao Allah Jalla Jalalu amewawekea waja wake. Na dini ni nyingi, lakini dini tunayokusudia ni ile dini ambayo Allah Jalla Jalalu ameichagua. Anasema Allah Jalla Jalalu kwamba al-yawm akmaltu alaykum ni'mati, leo nimekukamilishieni neema zangu, waraditu lakum al-islam dina, na leo nimekuridhieni nyie viumbe Uislamu ndio dini ya kuifuata. Sasa hii dini ya Uislamu, mtu anaweza kuwa labda amesilimu, hajui kuna watu hawa, kuna Bakwata, kuna Shia, kuna Answari, kuna Salafi, kuna nani. Sasa huyo anafuata dini gani? Usipate shida wewe. Usipate shida kabisa. Unafuata dini gani wewe? Usipate shida. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala nuqal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iftarakat al-yahudu, mayahudi hao mnawajua hao, iftarakat walitofautiana misimamo, ala 71 farqa, wale mayahudi makundi yake yakafika 71, waftarakati naswara, na manaswara nao wakaja wakatofautiana, iftarakati naswara ala 72 farqa, manaswara kama naswara wao nao wamegawanyika katika makundi 72. Akasema Mtume sallama, wasataftariku hadhihi al-umma, umma huu wangu vile vile umma wangu huu utatofautiana umma huu, ala 73 farqa, makundi 73. Yani Uislamu kundi la kwanza, la pili, la tatu, itafika mpaka makundi 73. Mtume akasema hivi, kulluha finnar, makundi yote haya 73 yote yataingia motoni, ila wahida, isipokuwa kundi moja tu ndio litaingia peponi. Kundi gani hilo? Kundi moja peke yake ndio kundi hili litaingia peponi. Kundi gani? Qalu, maswahaba akasema, wama hiya ya Rasulullah, ni kundi gani ile ewe mtume wa Allah? Mtume akasema, ma ana al-yawma wa ashabi, kundi ambalo litakalo ingia peponi, kundi ambalo liko kundi sawa, ni kundi ambalo niko mimi mtume na maswahaba wangu, ili kundi limefaulu. Mtume akajibu hekima, hakusema kundi fulani, akasema kwamba ni kundi ambalo niko mimi mtume, kadhalika na kundi ambalo wako maswahaba wangu, leo kundi hili ndio litaingia peponi. Sasa nikisimama hapa, kuna baadhi ya makundi leo yamekuja, makundi mengi yamekuja, lakini miongoni mwa makundi yaliyokuja kwa kasi kubwa, makundi ya Kishia. Mashia, kama Shia wamekuja kwa kasi kubwa kueneza ile dini yao ile, wanatumia vitu vingi. Miongoni mwa vitu wanavyotumia, wanatumia wazee ambao hawana pesa, wazee ambao wana hali ngumu ya uchumi, kuja kuwafanyia maendeleo makubwa, kuwapatia pesa. Mwezi wa Ramadhani sukari, mwezi wa Ramadhani watu wanapewa ngano na vitu visivyokuwa hivyo, kufikia hatua mpaka vile vile misikitini watu kugawiwa pesa. Lakini ndugu zangu katika imani, nakumbusha nafsi yangu, nakumbusha nafsi zenu, mashia kama mashia, katika kitu ambacho wanamkosea nacho Allah, wanawatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwemo Abubakar, akitajwa Abubakar wasema laanatullah, akitajwa Umar laanatullah, akitajwa Uthmani laanatullah. Hawa maswahaba mashia kama mashia wanawachukia sana sana. Na kama hapa kuna shia hapa, atasema nafsi yake. Sasa ukitizama, nakupeni historia kidogo tu. Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala ni huyu hapa, huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameoa mtoto wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameenda kuoa kwa Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Mtoto gani? Aisha. Ukisikia huyo Aisha, baba yake ni nani? Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Aisha mke wa Mtume. Aisha mke wa Mtume ni mtoto wa Abubakar. Kwa hiyo Mtume ameoa kwa Abubakar. Tukija kwa Umar, Umar huyu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameoa kwa Umar. Mtoto wa Umar alikuwa nani? Anaitwa Hafsa. Hafsa ni mtoto wa Umar ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemuoa. Haya, Uthman huyu, sahaba huyu watatu, Uthman ameoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alioa binti wa kwanza Ruqayya, akafariki. Mtume akamuwezesha binti wa pili. Alivyomuwezesha binti wa pili Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo huyu Uthmani alikuwa anamuita Mtume baba mkwe kwa mabinti wawili. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ameoa mtoto wa nani? Mtoto wa Mtume Fatima radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa kwa nini mashia wanawatukana Abubakar? Wanamtukana Umar? Wanamtukana nani? Uthmani. Kwa nini? Ni kwa sababu hawa maswahaba, hawa ni maswahaba ambao wameeneza Uislamu mpaka kutufikia hapa. Mtume anasema faman ya'ish minkum, ambaye katika nyie ataishi muda mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Mtume akasema kwamba alaykum bi sunnati, jilazimisheni nyie mfate sunna zangu mimi. Mnishome mimi mtu jinsi nilivyo, mfate sunna zangu mimi. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, kadhalika mfate sunna ya makhalifa wale wa nguvu. Kwa hiyo Mtume ametuambia tufate sunna ya makhalifa. Wale makhalifa Abubakar, Umar, Uthman. Kwa hiyo akija mtu akasema anawatukana hawa, anamtukana Abubakar, anamtukana Uthman, anamtukana Umar, basi yafahamu kwamba anakuja kutukatia Uislamu. Halafu maswahaba wote hawa ni ndugu, wote ni ndugu. Huyo Ali radhiyallahu ta'ala anhu, katika historia mashia wanaijua lakini wanaipindisha. Ali huyu amemwoa Fatima, mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali akapata watoto wanne. Mtoto wa kwanza wa Ali anaitwa nani? Hassan. Mtoto wa pili wa Ali anaitwa nani? Hussein. Mtoto wa tatu wa Ali anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Zainab. Mtoto wa nne wa Ali anaitwa Ummu Kulthum. Sasa muulizeni Shia, huyu mtoto huyu Ummu Kulthum, mtoto wa nne wa Ali, nani kamuoa? Kamuoa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wote ni ndugu makhalifa hawa. Wote ni ndugu hawa. Sasa watu leo wamejiingiza katika ushia bila wao kufahamu. Sasa kwa mfano atakayesikamana na Shia, Shia yoyote amekuja kuposa binti yako, usimpe mke. Usimpe mke. Hata angekuwa anamiliki pesa kutoka huko Kigoma mjini mpaka kwetu kama hapo, usimpe mke huyo. Yaani akitandika pesa zinafika, usimpatie mke huyo. Lazima atampeleka mke wako sehemu mbaya. atampeleka mke wako sehemu ya maangamivu, hata kama msihadaike na majumba yao, sijui majumba makubwa, msihadaike nayo. Hawa ni Wakristo ambao wamejifitia katika Uislamu bila Waislamu kujua itikadi zao, namna kuswali kwao, kila kitu ni tofauti na Uislamu. Wewe ulisikia wapi mtu akiswali hapa Allahumma salli ala, ulisikia wapi? Jamani, vile mimi sehemu ya kwanza kusomea nimesoma kwa Shetala pale Ujiji pale kwa Shetala, wale watu sehemu ya kwanza kusoma kwanza alifu nimesoma kwa Tala pale, muumini pale, walio soma muumini wenzangu pale, muumini pale. Ulisikia wapi sehemu kirukuna unamsalia mtume hapa? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ulipata wapi? Lakini wao kama wao wanafanya mambo mengine sio kuwa hayo. Ukitizama unavyoswali vile, ukitizama zile akadi zao, ni vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo nimependa niliguse hili kwa munasaba wa ndoa kama hii. Kwa hiyo watu, kwa hiyo turudi katika ile kwamba tufuate dini. Dini kama dini ni kumfuata mtume swalla salama. Wewe usipate shida, usipate shida. Mtume anasema hivi, rawi al-Imam al-Bukhari, apokea al-Imam al-Bukhari min hadith Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema mtume swalla salama, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayefanya, yoyote atakayetenda tendo lolote ambalo hatujaifundisha, fahuwa raddun, atapewa jambo lake, atapewa jambo lake. Sasa wewe ukitaka ufuate dini sahihi, waulize mashekhe, hivi shekhe ili jambo mtume kalifanya, ndio kalifanya, basi lifanye na wewe. Mashekhe, ili jambo mtume kalifanya, hajalifanya, hata kulifanya wewe. Huo ndio usalama wa dini yako. Kwa sababu leo kila mtu anaita dini, sisi ni wa kweli, sisi ni kadha, sisi ni kadha. Akija kuzungumza naye Shia, anasema jamani, sisi Shia ndio ahlul bait wa ndani kabisa ya mtume swalla salama. Sisi ni watu wa ndani kabisa. Sasa wale wasiosoma wale wanaweza kupitia huu wakadanganyika. Kwa hiyo Uislamu kitu kikubwa, turudini katika dini. Dini sahihi ni ipi? Qur'ani tukufu. Dini sahihi ni ipi? Hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika, nimalizie jambo lingine la mwisho. Waislamu, ndoa zetu inabidi ziwe tofauti na ndoa nyingine. Ndoa zetu Waislamu inabidi ziwe tofauti na ndoa zingine. Waislamu wale watu wazima waliokaa darasani na wale watu wazima ambao hawajakaa darasani, nataka niulize swali, ulisikia wapi kwamba ndoa ya Kiislamu baada ya kufungwa linapigwa disco? Ulisikia wapi? Wapi ulisikia ndoa ikishafungwa panapofuatia disco hapo? Wewe ulipata wapi ya mambo haya? Kwamba atachukuliwa basi muziki wa Diamond, sio muziki wa nani, unapigwa pale vijana wanacheza. Hao uliyapata wapi? Hebu sema, yani tuongee kile kifriendly, kirafiki. Ulipata wapi mambo kama haya? Labda bibi harusi akae pale, avae nguo za kubana, zile nguo za kubana, halafu upigwe muziki bibi harusi acheze, aoneshe maumbile yake. Haya mambo uliyapata wapi? Lakini haya mambo tukiyasema sisi watu wa sunna, wale jamaa wale wenye vindevu wale, kila kitu kwa haramu wale, mashekhi, haya jambo hili ulilipata wapi? Ndoa kama ndoa, kama shalivyosema, mimi tu narefusha tu, lakini ndoa ni dakika tano, ndoa imeisha, watu wanasambaa katika mambo yao kati kabisa. Sisi watu wa sunna kuna mambo marefu, dakika tano ndo imeisha, tano mbili ndoa imeisha. Yana baba harusi anaweza akasema, jamani, nishafungiwa ndoa, ana pikipiki yake, nipeni mke wangu, mimi anaondoka. Kula chakula, mimi sili hapa naenda kula chakula changu nyumbani. Hatumnyimi mke. Na kuna mambo mengine mtu sijui eti watu wanakaa mlangoni, hatoki mpaka ile shilingi 5000. Haya mambo umeyapata wapi? Ni bora useme kwamba mahari kama mahari ni 300,000. Halafu kuna 5000 ya mlangoni. Wapatane kule kule. Kabisa. Mimi nakumbuka kipindi kwa Mombasa. Nimetakala Mombasa. Kwa kipindi kwa Mombasa kule tulienda kuoa. Sasa sisi tukaambia mje asubuhi, taratibu zetu za hapa inabidi mfike saa 1. Chakula kinapikwa nyie mpo hapa hapa. Tukafika pale, baba harusi nani yule pale na watu tukaonyesha yule pale. Baba harusi inabidi achinje mbuzi, baba huyo akachukua mbuzi akamchinja. Alivyomchinja yule mbuzi, basi tumekaa ndio imefungwa, ndio imemalizika. Tuambia wana wamepatana mahali fulani, na hapa kuna deni ambao lingine wanalo, baba harusi amechinja mbuzi wetu. Inabidi alipe mbuzi. Tumesha kula, tumesha shiba. Sasa nimpigia pale baba harusi alipe mbuzi. Si mtihani huu, usi mtihani. Mtu mfukoni hana pesa. Na mbuzi Kenya kule zaidi shilingi 5000. 5000 ya Kenya zaidi ya 100,000, na kwa sababu 1000 ya Kenya, Tanzania 22,000. Baba harusi anatakiwa alipe mbuzi. Unaipata wapi? Na usipolipa mbuzi, mke haupati pale siku hiyo. Kunabidi mtu uchanganyangawa, mwenye hela hapa tulipe mbuzi. Tumekula wote, tulipe. Mambo gani tena? Sasa huu taratibu mwingine. Sasa haya tukiyazungumza haya ni mfano kama watu wanafunga ndoa vizuri, kwamba watu wanakaa mlangoni. Atoke hapa mpaka mtupe hela. Jamani, utaratibu huu si utaratibu wa dini. Hii sio dini. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adinu yusurun. Dini ni nyepesi. Walenya shahada dina illa ghalabahu. Hata kuwa na msimamo katika dini, ukajifanya na msimamo katika dini, dini itakushinda. Dini nyepesi. Na tuupelekeni Uislamu kama ulivyo. Kwa hiyo Uislamu, ndoa zetu turudini katika tamaduni za Kiislamu. Ndoa turudini katika tamaduni wa Kiislamu. Ndoa unajulikana. Mambo ya miziki hayo, sijui leo watu ameoa kwa mfano baba harusi huu, usiku kucha watu wanakesha. Mfano kitu kingine Waislamu. Nikigusie ambacho kipo hapa nimekiona, na kule kasuku kwetu kule pia kinafanyika. Na sehemu zingine pia kinafanyika. Leo watu wakioa wanatafuta wanawake wakienda kuoa. Wale wanawake wanapanda pikipiki. Wanaita vijana kuchana. Wanawake wamevaa zile tight zile, wanapita pale mbele wanaume, eh, alishaua vile. Hivi ndugu zangu katika imani, akili. Hivi kweli utaratibu ni dini kule Kiislamu? Hii kweli ni dini? Ukiyasema haya, eh, jamaa wale, kila kitu kwa haramu, mimi nasema lazima utaambiwa hivyo. Ni utaratibu mbaya, ni utaratibu mbaya wa batili ambao hakuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamejipamba, wengine wanavua nguo, wanaosha taiti zao. Mashehe, tumuogopeni Allah. Tufuateni Uislamu kama Allah alivyotufundisha. Vitu vingine tuwaachie wenye dini yao, tuwaachie wenye utaratibu wao. Sisi tufuateni Uislamu, hii ndio hijja. Anasema Umar radhiyallahu ta'ala anhu, azazna. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, azazna bil Islam. Allah sisi ametupatia utukufu kwa Uislamu. Yoyote atakayetafuta kwa utu, atakayetafuta utukufu usio kwa Uislamu atadhalilika. Yaani ukitaka kwamba wewe upate utukufu, wewe mtu mkubwa, bila kwa Uislamu utapata udhalili. Kwa hiyo Uislamu, turudini katika Uislamu. Turudini katika Uislamu wa sawa. Uislamu ambao ameufundisha Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tena na vile vile kukumalizia kitu cha mwisho kabisa, maisha ongea sana. Wazazi vile vile, wazazi punguzeni mahari vijana waowe. Wazazi punguzeni mahari vijana waowe. Yani unakuta kwamba mzazi kwamba binti yako shilingi ngapi huyu? Ah, huyu tutapata milioni 1. Yeye mwenyewe mzazi aje kushika milioni 1. Mwogopeni Allah jalla jalalu. Anasema Mtume sallama, khairun nikahi, ndoa bora kabisa, aisaruhunna mu'na. Ndoa bora ni ndoa ambayo ina gharama chache. Mtoto wa Mtume huyu Fatima huyu ameoa kwa kitu kichache kabisa, mtungi. Mtungi na jua kusagia mahindi. Mtoto wa Mtume, mtoto wa mtukufu. Leo wazazi wamekazana, unamwoa mtogia taarifu chini mahali la milioni 2. Kwa mfano nimepiga mfano kwa sababu niko Mombasa. Mombasa, sikizeni mbinu za vijana. Wale vijana wamependana sasa. Kijana huyu wa kiume amempenda binti. Binti amempenda kijana. Wanatumia njia mbadala. Unajua njia gani? Wanazini. Wakishazini yule binti anabeba mimba, afa kijana anakimbia. Akishakimbia mtoto ashaharibika tena. Kwa hiyo baba wewe ulikataa, hiyo kijana hana hela nyingi. Ana hela tu ndogo na 20,000. 20,000 Kenya karibia 400 Tanzania. Ana 20,000 mpande. Ana bana, njoo anampiga simu bana, njoo baba ametulia, njoo. Ndio anabaki anafunga ndoa kwa 400. Sasa hii si hali. Wazee punguzeni mahari, ndoa vijana itakuoa mahari ya kawaida. Lakini vile vile kumalizia, mahari haina kiwango. Mahari haina kiwango. nitakachokubaliana chochote kile pale hivyo. Tuna tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie haya tuliyozungumza katika mizani zetu siku ya kiyama. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala pale nilipokosea Allah nisamehe, na pale ambapo nimepatia basi tufanyie kazi. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.